Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Prokuroria e Kosovës deklarohet sot për sulmin në Banjsk. Paga minimale prej 350 euro nuk i përmbush nevojat bazike për disa qytetarë. Kamala Harris dhe Donald Trump kritikojnë qëndrimet politike të njëri tjetrit në debatin e tyre të parë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale Kosovës pritet tani të nisë një konferencë për media në të cilën sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në këtë institucion do të flitet për sulmin e armatosur në Banjsk. Deri më tash nuk ka ndonjë aktakus të ngritur lidhur me të. Më 24 shtator të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit, grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrar reshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Autoritetet në Kosovë fajsuan udhëheqjen në shtetit serb për organizimin e sulmit, por ajo e mohoi përfshirjen. 5 ditë pas ngjarjes, përgjegjësinë për të e mori Milan Radojičić, ish politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Përditësimet nga konferenca e prokurorisë speciale të Kosovës mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Qeveria e Kosovës sot i ka miratuar disa ndryshime në ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, pasi gjykata kushtetuese kishte shpallur atë të pavlefshëm. Kushtetuesi ja tha më 26 qershor në një akt gjykim se kishte gjetur se 4 nenet të ligjit ishin në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Gjatë mbledhjes së qeverisë, ministria e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se ministria sa i ka adresuar gjetjet dhe i ka bërë ndryshimet e nevojshme në këto 4 nene, ndryshimet e propozuara nga ajo u miratuan nga kabineti qeveritar. Këto ndryshime duhet të miratohen edhe nga kuvendi. Në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit kanë filluar të hapen biznese me pronar shqiptar. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qeni kufizuar. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Ne jemi në shërbim të çdo qytetari dhe nuk na intereson përkatësia etnike, thot Miradije Gashi, menaxher i restorantit ushqimit të shpejt Heps në qendër të Mitrovicës së Veriut. Ky biznes ka pika në shumicë në komunave të Kosovës, por të parin në këtë komunë. Ajo thot se është mirëpritur nga klientet e të gjitha komuniteteve.
Ka pas klient, ka dhe për mëna edhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera, jo atë shumë sa duhet me pas, kam pika tjera.
Mitrovica e Veriut është një nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në këtë pjesë, gjatë këtij viti, për herë të parë kanë filluar të hapen disa biznese me pronar shqiptar. Shumë nga ta janë të interesuar për të punësuar qytetar serb, por vërehet se pavarësisht ofertave të punës, ata nuk po aplikojnë për këto pozita. Në restorantin Heps nga ora 9 e mëngjesit e deri në orën 23 të natës në dy ndryrime, punojnë 6 punëtor shqiptar dhe 2 serb.
Jena të kalu shumë mirë me zvete, kush po den pak serbesht, ku merëm i vesh me ta, dikush me anglisht, e pak anglisht, qështës, kena absolut barira me zvete si kena.
Ditën kur Radio Evropa Lirë vizitoj këtë lokal, gati të gjithë klientet ishin shqiptar. Nga muaj janar deri në shtator, në këtë komunë janë hapur 15 biznese me pronar shqiptar. Në mesin e tyre, më 26 gusht, Meridian Express ka hapur marketin e 45 të parin në sheshin në Mitrovicën e Veriut. Ky market ka angazhuar punonjës multietnik, ku 2 nga ta vinë nga komuniteti bosniak dhe 4 nga komuniteti shqiptar. Kurse janë në proces të përzgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serb, thanë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo kompani. Përball Hepsit, në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber, është duke u rinovuar një objekt tjetër që këtë muaj pritet të hapet. Në objektin që dikur e ka shfrytzuar Këshilli Kombëtar serb, do të hapet pasticeria Misini. Që nga pas lufta me 1999, përfshirja bizneseve shqiptare ka qenë kufizuar në 4 komunat e banuara me shumicë serbe, Leposavić, Zubin Potok, Mitrovica e Veriut dhe Zveçan. Ndërsa bizneset serbe jo gjithmonë ju kanë bërë bindë të vendimeve të institucioneve të Kosovës. Qeveria Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, ka thënë se ka rritur përpjekjet për të vendosur rend dhe ligj dhe për ta integruar edhe atë pjesë në sistemin e saj. Në muajin shkurt ka bërë ftesë për të gjithë punëdhënësit edhe punëkërkuesit që të regjistrohen në zyrat e punësimit e në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit. Masa ofron mundësinë e subvencionimit të 70% e pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një postim në Facebook ndërkaq ka thënë se në 4 komunat me shumicë serbe kanë mbështetur për punësim 263 persona. Por për të fituar të drejtën e subvencionimit, bizneset paraprakisht duhet të regjistrohen ose të jenë të regjistruara në institucionet e Kosovës. Nga fillimi i këtij viti, Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka hapur zyrat në këto komuna. Deri në muajin shtator janë regjistruar 220 biznese, prej tyre 19 me pronar shqiptar, than nga kjo ministri për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga data 1 tetor do të nisë zbatuari vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale prej 350 euro, por kjo rritje pagës minimale nuk mund të mbuloj shpenzimet bazike për një familje katrantarëshe, thot një qytetari Prishtinës i cili aktualisht merr pagën në nivelin që ka përcaktuar qeveria. Sindikalistët e sektorit privat quajnë këtë rritje si pagë parazgjedhore dhe të pamjaftueshme për jetesë të dinjitetshme. Hollësi mbi këtë temë sjell kronika e Bekim Bislimit.
Vështirë të mbjetohet, por duhet t'ja dalim. Kështu nisë rrëfimin Sejti Salihu, i cili si punonjës teknik në një shkollë fillore të Prishtinës, thotë se paguhet 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duhen për shpenzime komunale të familjes së tij katërantarshe. Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetor i këtij viti, e pandryshuar nga viti 2011, vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Sipas udhëheqësve qeveritar, vendimi i ri do t'i prekë rreth 150.000 punonjës, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Saliu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë edhe mirëqenjen e familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punë të ngjashme si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Na sa diçka pak ndikon, vetëm shumë pak e hit. Shpenzimet janë shumë vëlla, fëmia po kërkojnë, jeta non-stop kërkon tolla.
Saliu tregon se